Izai Bujanda deitu dugu Zerbitzu Publikoen Federazioko arduraduna sindikatuan, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Estabilizazio prozesuaren testu inguruan Hezkuntza Departamentuak 766 plaza eskaini ditu, horietatik ia erdia pai duten ikastetxeentzat erreserbatu dituzte, Europak ezarritako egonkortze helburua perbertitzen ari direla diozue.
Bai. Bueno, hemen plaza hauen eskaintza ulertu behar dugu estabilizazio prozesuetan Europatik mandatu bat iritsi da oso garbia eta da hemen administrazioetan, administrazio guztietan, behin-behinekotasuna 8%-ra murriztea. Orduan, kontestu honetan, testu inguru honetan, estabilizazio prozesuak orain martxan hasi dira sektore guztietan, hezkuntzan ere bai, eta hezkuntzan 766 plaza bakarrik eskaini dituzte. Hau guztiz, ez nahikoa 8% horretara iristeko, baina hemen larriena da, gainera, erdia paira eskainiko direla. 766-tik 342 plaza. Honekin zer lortuko du hezkuntza departamentuak eta gaur egungo Nafarroako gobernuak, behin-behinekotasuna ia bere hortan mantentzea, 150-tik gora, eta gainera pai eredu bezala kronifikatzea hemen Nafarroa.
Elegitea ezarri duzue, zehazki zer lortu nahi duzue, horren bitartez?
Bueno, guk garbi daukagu pai hezkuntza eredu hau txapuza badela, bai pedagogikoki, kriterio ezitzaileen aldetik, eta gero bestalde baitare argi daukagu, hau, bueno, ba, euskeraren irakaskuntza edo zabatzeko edo mugatzeko prozesu bat dela. Eta hau Barzinak berak esan zuen, aleitu zen pai eta ospatu zuen, pai hemen instalatu zenean, ala euskera erakutsiko etzelakoan. Eta horregatik, bueno, ba, bai bertiente zitzaietik, eta baita ere euskaren aurkako pentsa bat ikusten dugulako, elegitea usartu dugu, iruditzen zaigulako ez dela... bueno, ez dela modua, azteko plaztauek ezkaintzeko, eta bestetik eredoren aurka gaudelako, diruditzen zegoelako Nafarroko gizartearen zatez dela onuragarria. Ezta. Hemen, bueno, aipagarria da, Nafarroan, Nafarroko gobernuarekin negoziatzen dugun bakoitzean, gobernua garbi esaten digu, hezkuntzan ez daukala inongo kompetentziarik ez eraldatzeko. Madrildik datorren lege bat dela, eta Madril dela inposatzen dituena irizpideak. Eta kasu honetan, bon, ikusi dugu, bai IPSen eta Navarra Sumaren eskutik aurrera demandako lege honetan, nahi dutenerako badutela indarra eta konbentzimendua, ba, estatuak esaten duena gainditzeko eta hemen kriterio propioak inposatzeko. Kasu honetan, zein da, ingleseko C1 exigitzea, inglesa ez den beste edozein irakasgai erakusteko. Eta hau estatuko legeak ez du onartzen. Hala ere aurrera egin dute eta hemen ikusten dugu ba motivazio ideologikoa hori dela euskararen aurka egitea. Beste gai batean ere PSNek ez du olako arrojorik, olako indarrik erakutsi autogobernua defendatzeko. Orduan bueno, hau aipagarri iruditzen zaigu eta noski alde gaude hemengo autogobernua defendatzeko eta triste iruditzen zaiguna da justo euskararen aurka egiteko erabiltze autogobernua.
Zein bide aurre ikusten diozue elegiteari?
Bueno, hemen gertatu dena, lan eskaintza honekin da, ze bat exigitzen dela, eta hori lortu alizateko kidego propio bat sortu da Nafarroan paiko irakaslegoarena. Estatuko legeak onartzen ez duen, ez ze bat exigitzea, hemen kidego propio bat sortu da. Orduan gu esaten ari garena da, hau estabilizazio prozesuen kriterioaren edo irizpidearen kontra dijoala. Zergatik esaten dugu Europatik esaten dena da 8%-ra murriztu behar dela behin-behinekotasuna. Eta ezaugarri honekin edo hemen inposatzen den kriterio honekin zebata edukitzearena ikusten dugu milaka langilek ezingo dutela aurkeztu prozesu hauetara plaza lortzeko naiz eta gazteleran eta euskeran hemengo ofizialak diren hizkuntzetan beharrezkoa den titula edukita ere. Orduan, gu kriterio horren aurkagoaz, eta esaten duguna da, plazauek ezin direla eskaini, pai eredu barnean, baizik eta euskeran, edo gaztelenan eskaini beharko direla. Orduan, honen aurrean, lan eskaintza honen aurrean, gorako elegitea jarri dugu lehenengo, eta horren erantzunaren zain gaude, bide administratiboa da, gero juridikoki aurrera eramateko ba, gure defentsa hau.
Bada, gertutik jarraituko dugu ze bide hartzen duen eta zer erantzuten duten. Izai Bujanda, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.